qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 31 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 23.27 so'mga arzonlab 11.10.88 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi esa qimmatladi. 1 yevro 30.11 so'mga oshib 11.854 so'm etib belgiladi. Rubl kursi ham oshdi. Xususan 1 rubl 10.39 so'mga qimmatlab 175 so'mni tashkil qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.